je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. U Briselu počeo NATO summit. Prisustvuje i američki predsjednik Joe Biden u okviru njegove prve zvanične posjete evropskom kontinentu. U BiH 4 osobe umrle, 6 novozaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj 18 novozaraženih. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar tvrdi da je situacija sa koronavirusom u Srbiji pod kontrolom. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo stupio u štrajk zahtijevajući potpisivanje granskog kolektivnog ugovora. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potvrdio da nadležni znaju ime čovjeka koji je razvio sistem prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Organizacije civilnog društva u Srbiji traže povlačenje nacrta zakona o parničnom postupku. Hiljade Izraelaca u Tel Avivu proslavilo osnivanje nove vlade Izraela nakon 12 godina vladavine Benjamina Netanjahua. Danas počinje suđenje svrgnutoj liderki Mjanmara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta Kurtija i Vučića očekuje u Briselu, gdje se nastavlja dijalog Srbije i Kosova. Na to pitanje odgovara izvršna direktorica organizacije Civicos iz Prištine Donika Emini.
Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti.
Poslušajte i kako građanski aktivista Boris Raonić komentariše reakciju gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljubi Čupiću kazao da je loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne srpski fašistički akt, ne treba bi zanadinati u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Šta premijer kantona Sarajevo Edin Forto kaže o odluci da se u Sarajevu odobri 2000 vaučera za turiste iz Srbije?
Ukupni iznos je ona procijenjena vrijednost 20.000 doza vakcina koje je nama Srbija donirala. I mislimo da je to fair, da je to dobra gesta nakon njihove stvarno odlučne geste kada smo stupili te vakcine.
I da li bi građani Beograda iskoristili vaučere?
Ne treba mi vaučer, išao bi bez vaučera u Sarajevo. Imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci prelepo je. Tako da opet bi rado posjetio.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U završnoj deklaraciji NATO samita koji se održava u Briselu bit će pomenuti Dejtonski mirovni sporazum kao osnov funkcionisanja Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Da li ovaj zahtjev hrvatskog predsjednika više znači međunarodnim ili domaćim političkim krugovima i može li se naći modus za uspostavu građanske umjesto Dejtonske Bosne i Hercegovine, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Po ocjeni analitičara, zahtjev hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se u završnom dokumentu briselskog samita NATO-a u dijelu o Bosni i Hercegovini spomene Dayton je manevar za unutarnje političke potrebe, ali je cijeli slučaj ilustracija da Zapad odustaje od Daytonske BiH i traži modus za uspostavu građanske BiH. Sve je bilo dogovoreno i prije Milanovićeve prijetnje da će blokirati jednoglasno donošenje izjave, kazao je novinarima hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Potreba donošenja izbornog zakonodavstva 11. lipnja, a Dayton 13. lipnja, kazao je Grlić Radman.
Znači, prije nego što je gospodin predsjednik dao izjavu da će blokirati komunike, što je zapravo nečuveno u praksi.
Kako saznajemo, pronađeno je prihvatljivo rješenje, kaže u izjavi za naš program urednik portala Euractiv.hr Željko Trkanjec.
Tako da će se spomenuti Dejtonski sporazum, što je ustupak hrvatskoj strani, ali s druge strane neće biti spomenuti konstitutivni narodi, niti građani, nego naprosto samo će se osnovati na Dejtonskom sporazumu. Konstitutivni narodi su bili zahtjev Hrvatske, koji je očito odbijen, a građani su ovdje bili više kao opcija koju dio Zapada zagovara, dakle da se prestane sa starim konceptom konstitutivnih naroda za koji smatraju s potpunim pravom, da ozbiljno spriječava unutarnje pozitivne procese ekonomske i političke i društvene unutar Bosne i Hercegovine.
On ocjenjuje da je cijeli problem nastao zbog Milanovićeve želje da odigra nešto na unutarnjem planu i da pošalje poruku da vlada nije napravila što je trebala.
Što je sve skupa jedan veliki cirkus, pri čemu je cirkus i odluka našeg ministra da ne ode s njim na summit NATO, jer tamo će primjerice biti Blinken, državni tajnik američki, neće se njih dva sresti, ali postoji određeni protokol, postoji određene pravila ponašanja u međunarodnim odnosima.
Međutim, kaže Trkanjec, ključno je da se i ovom prilikom pokazalo da Zapad odustaje od dejtonskih definicija Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koncepta koji je bio dobar za zaustavljanje rata, ali loš za građanski razvoj te zemlje.
I sada se polagano radi na reformi koja bi prvo redefinirala pitanje konstitutivnih naroda, a sljedeći korak jasno je i pitanje entiteta. Dakle, konačna ideja i vizija Bosne i Hercegovine kao jedne stabilne građanske države, nešto je što za Hrvatsku predstavlja problem, jasno, jer u tom slučaju Hrvati postaju apsolutno manjina i bit će nadglasani, ali bolja ideja je potražiti neka rješenja zaštite nacionalnih interesa Hrvata kroz, recimo, domove naroda.
Po njegovoj ocjeni i ovaj slučaj pokazatelj da bi Hrvatska trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini.
NATO je samo još jedan pokazatelj toga da Hrvatska bi tu trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku, ali to nije moguće zbog Dragana Čovića i politike bosanskog HDZ-a, koji apsolutno nije sklon bilo kakvom modernom razmišljanju, nego su svi spremni samo razmišljati o tome da oni dobiju svoj vilajet, namjerno ću upotrijebiti tu riječ, u kojem će uredovati i gdje će vladati sa očito jednom dalekom idejom pripajanja Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će se prvi put u Briselu naći jedan naspram drugog kao predvodnici delegacija u dijalogu Kosova i Srbije. Uoči nastavka pregovora, Kurti ponavlja da će zauzeti novi pristup u dijalogu, zasnovan na principima da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Šta će biti na pregovaračkom stolu i kako bi dijalog u buduće mogao da izgleda, čućemo u priči Sandre Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti, osim jasnih principa na kojima će se zasnivati dijalog sa Srbijom u javnosti, već nekoliko puta iznosi i tvrdnju da razgovori sa Srbijom u Briselu 15. juna nisu nastavak dijaloga, već početak novog procesa. A na zahtjev opozicionih partija da predstavi platformu za dijalog, Kurti je rekao da to ne može da uradi jer agenda novog dijaloga još uvijek nije poznata. Sljedeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga. To neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju. To će biti sastanak za budući dijalog. Ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti na sednici Skupštine u petak na kojoj se raspravljalo o dijalogu sa Srbijom. Ipak Evropska unija, koja posreduje dijalogom, je ranije saopštila da se 15. juna u Briselu nastavlja dijalog između dve strane o normalizaciji odnosa i insistira da se u toku procesa razgovara o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Izvršna direktorka organizacije CIVKOS iz Prištine Donika Eminija ocenjuje da će biti tenzija tokom sutrašnjih razgovora u Briselu između kosovskog premijera Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer aktualni predsjednik kosovske vlade vodi drugačiju politiku od svojih prethodnika i on, kako kaže, Mini ne vodi autoritarnu politiku.
So it's gonna be different. We are not expecting the
party. Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti. Još uvijek ne znamo da li će Kurti insistirati na novoj fazi dijaloga, jer to mora da prihvati i Srbija i Evropska unija, navodi je Mini. Nije sigurna ni koliko će Kurti insistirati na svojim principima pod kojima tvrdi da ulazi u dijalog sa Srbijom, a to osuda Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Emini ne zna ni da li je kosovska delegacija spremna za nastavak dijaloga sa Srbijom jer nema podršku opozicionih partija. Sa druge strane, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ukazuje da Srbija ne odustaje od pozicije da status Kosova može biti rešen isključivo dogovorom u okviru dijaloga i dodaje da Kurti relativizuje dijalog jer tvrdi da su dve strane ravnopravne.
Ja se ne bih složio zato što ako je zaista reč o ravnopravnim stranama, onda zašto uopće se vodi dijalog? Jer ovdje se više i ne pominju tehnička pitanja. Znači, ideja dijaloga je da dođe do, kao što se to često koristi, ta izraz međusobnog priznanja. ali budući da je Srbija međunarodno priznata država, onda u prevodu evropski i američki zvaničnici očekuju da će se u procesu dijaloga postići takav sporazum koji će omogućiti deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i članstvo Kosova u različitim međunarodnim organizacijama i institucijama.
Uoči nastavka dijaloga Kosova i Srbije, zvaničnici sa obe strane u javnosti izlaze i sa potpuno različitim stavovima po pitanju do sada postignutih sporazuma, a jedan od njih je i zajednica opština sa srpskom većinom. Dok premijer Aljbin Kurti napominje da ne može biti formirana jedno etnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mu je poručio da u Brisel ne mora ni da dolazi ako ne želi da razgovara o formiranju iste. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma, a od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je nabavkom naoružanih bespilotnih letjelica i projektila 2019. godine postala prva evropska zemlja koja ima ukorijenjenu vojnu saradnju sa Kinom. Istraživač Nils Riasare, koji je učestvovao u izradi izvještaja o prisustvu kineskih vojnih kompanija u Srbiji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluje više kineskih vojnih kompanija koje se često predstavljaju kao civilne. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Kako je u intervju za Radio Slobodna Evropa objasnio Nils Riasare iz Vidadvare NRŠ, postoji verovatnoća da čak i same države Zapadnog Balkana nisu uvek sigurne da je reč o kineskim vojnim kompanijama kada posluju sa njima.
Zapravo mislim da ne, odnosno ne uvek. Za nas je trebalo dosta vremena da shvatimo ko je ko u ovoj konstrukciji kineskih vojnih kompanija. Naprimjer, priđe vam civilna kompanija iz Kine i vi kao država ne uradite proveru do kraja da biste shvatili ko je krajnji vlasnik vojska Kine. Oni se svakako ne oglašavaju tako što dođu i kažu mi se bavimo radom u civilnom sektoru, a zapravo smo u vlasništvu vojske Kine.
Istraživač Nils Riasare objašnjava da se većina ovih kineskih vojnih kompanija nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog prodaje oružja u aktivnim ratnim zonama.
Gotovo sve kompanije koje posluju u Srbiji su na crnoj listi iz različitih razloga. Naprimjer, neke su na crnoj listi zbog prodaje oružja u zonama zahvaćenim ratom ili prodaje oružja zemljama kao što su Severna Koreja ili Iran, kao što je slučaj sa Poligrupom.
Kako kaže Nils Riasare, kineske vojne kompanije učestvuju i u pregovorima kada je reč o energetskom sektoru, a samo krajnje vlasništvo kompanija skriveno je kroz kompleksnu strukturu koja u nekim slučajevima uključuje više od 600 podružnica.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica, tako da je bilo komplikovano povezati ko su tačno krajnji vlasnici kompanija. Reč je o kompanijama kao što su Poligrupa ili Norinco, jedna od najvećih vojnih kompanija na svetu. Ili, na primjer, Avik. Oni su velika kompanija, imaju oko 450.000 zaposlenih.
Istraživač Nils Riasare tvrdi da kineske vojne kompanije na Zapadnom Balkanu najviše ciljaju Srbiju.
To je svakako na prvom mestu Srbija. To su najaktivnije kineske vojne kompanije. Srbija je zapravo i jedina zemlja Zapadnog Balkana gde su uspeli da prodaju oružje, odnosno vojnu opremu. Primetili smo također prisustvo kineskih vojnih kompanija i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, na primjer u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u Severnoj Makedoniji.
U intervju koji u celini možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, istraživač Nils Riasare iz organizacije Vidadvare NRŠ objasnio je da je ova organizacija u svom istraživanju koristila metodologiju istraživačkog novinarstva i javne izvore. Kako je rekao, sve kompanije koje su obuhvaćene ovim istraživanjem osnovane su kao vojne kompanije u vlasništvu vlade Kine pod kontrolom Komunističke partije Kine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Crna Gora uz Srbiju prednjači po količini oružja koje posjeduju građani u odnosu na broj stanovnika, pokazali su rezultati istraživanja analiza svjetske populacije. Prema tim podacima, svaki treći stanovnik je naoružan. Zašto su građani Crne Gore najviše naoružani u Evropi, da li je to sociološki problem i da li je posjedovanje oružja tradicija, kult ili statusni simbol? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Podatak da gotovo svaki treći stanovnik u Crnoj Gori i Srbiji posjeduje oružje otvara pitanje šta je dovelo do te neslavne statistike. Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
Dođe, na primjer, dečko 20, 21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Nekakav lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju, identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju ljekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatar, i psiholog, i očni ljekar, medicina rada. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto. Dešava se, na primjer, da ti isti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružje. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jutros je teška mehanizacija izvođača radova za mini hidroelektrane u kanjonu Neretvice u općini Konjic bila zaustavljena. Izvođači radova morali su vratiti kamione i bagere jer su mještani doline Neretvice i aktivisti udruženja Pusti me da tečem spriječili njihov prolazak preko Goranskog mosta. Predstavnik izvođača radova poručuje kako više neće dolaziti u kanjon Neretvice na jugu BiH dok investitori ne riješe spor sa mještanima, javlja Amra Mušinović. Husić.
Oko 1000 osoba spriječilo je prolazak kamiona i bagera preko mosta u Goranskom polju. Okupljeni mještani zajedno sa aktivistima poručili su da se mini hidroelektrane na Neretvici, njih 15 koliko je planirano, neće graditi. Govori Ibrahim Turak iz udruženja Pusti me da tečem.
Investitori i izvođači radova još jedan put pokušavaju ući u kanjon rijeke Neretvice kako bi otpočeli sa gradnjom dvije od predviđenih 15 mini hidrocentrala. Ne mogu proći, ne mogu raditi, koliko god oni puta imali želju da dođu, mi ćemo još više imati želju da ih vratimo. Mi smo paralelno s ovim podnijeli određene i tužbe protiv investitora i izvođača radova, obzirom da smatramo da dozvole na koje se oni pozivaju nisu dobivene na legalan i legitiman način.
Predstavnik izvođača radova firme GPI iz Konjica Džemal Novalić kaže da će i oni svoja prava tražiti pred sudom, te da više neće izlaziti na teren dok Elektroprivreda i općina Konjic ne riješe problem sa mještanima.
Mi ćemo gledati normalno svoja zakonska prava, nećemo više da se izlazimo, da blamiramo bez potrebe. Mi smo jedini izvođači radova koji nema veze ni s koncesijom, ni sa dozvolama, nikakvim smo puk izvođači radova koje smo pisali ugovor s Elektroprivredom, znači na prvenstveno na Elektroprivredi općini Konjic da obezbije da nama nesmetan rad. Znači oni to ako ne mogu obezbijeti, mi se ovaj drugi put da mi izlazimo, da nas ljudi zastaju, da ne možemo proći. I nema potrebe da mi se na ovaj način više tamo pojavljujemo.
82-godišnja stanovnica Doline Neretvice, baka Ana Pinjušić, kaže da će istrajati u namjeri da sačuva rijeku. Tog mišljenja je i Mirela Sarajlić.
Neće i napraviti, ako Bog da, dok je Doline Neretvice naroda našega. Neće, ne smiju. Baba je 82 godine ovdje ostarila i starina mi je ovdje, Bog zna otkad je.
Tu smo da spriječimo svojim tijelima na kraju krajeva ulazak mašina i da sačuvamo rijeku Neretvicu koja je žila kucavica i izvor života za ovaj narod. Voda je znači osnovno ljudsko pravo i mi imamo pravo na to i voda pripada nama, a ne pripada lopovima, investitorima, korumpiranim koji žele da otmu narodu. Još jedino što je ostalo to su rijeke, šume, planine, ne dozvoljavamo više to, dosta je.
Izgradnja 15 mini hidroelektrana na Neretvici planirana je na osnovu ugovora o dodjeli koncesije što je općina Konjic 2009. godine potpisala sa predstavnicima javnog preduzeća Elektroprivrede BiH. Safet Sarajlić iz udruženja Pusti me da tečem poručuje da će, dok investitori ne odustanu od izgradnje, aktivisti udruženja nastaviti sa izgradnjom kupališta na mjestima gdje su planirane hidroelektrane te ostalim aktivnostima za spas rijeka.
Znači radimo 15 šadovana, 15 kupališta u skopu akcije, 15 kupališta umjesto 15 mini hidrocentrala. U Krušici kod Viteza imamo skup koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine i naše udruženje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu za Zapadni Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Kao znak zahvalnosti Srbiji za donaciju 20.000 vakcina protiv koronavirusa, turistička zajednica kantona Sarajevo pripremila je 2.000 vaučera za subvencioniranje hotelskog smještaja. Vaučeri su namijenjeni građanima Srbije, a spisak imena treba da dostavi vlada. Šta turiste iz Srbije očekuje u Sarajevu, čućemo u priči Gojka Veselinovića.
2000 elektronskih vaučera za smještaj u sarajevskim hotelima pripremila je turistička zajednica kantona Sarajevo za građane Srbije. Ovaj gest izraz je zahvalnosti za donaciju vakcina od strane Srbije iz aprila mjeseca kada je donirano 20.000 doza protiv koronavirusa, kaže kantonalni premijer Edin Forto.
Ukupni iznos je ona procijenjena vrijednost 20.000 doza vakcina koje je nama Srbija donirala. I mislimo da je to fair, da je to jedan dobra gesta nakon njihove stvarno odlične geste kada smo stupili te vakcine.
Planirano je da elektronski kuponi pojedinačne vrijednosti od 200 maraka budu korišteni u periodu od 1. jula do 30. decembra ove godine u hotelima u Sarajevu koji se prijave za ovu akciju. Uskoro se očekuje lista hotela u kojima će se moći potrošiti, ali i lista građana Srbije koji će ih koristiti, dodaje Forto.
Očekujemo da ćemo u toku ovog mjeseca imati javni poziv na koji će se prijaviti hoteli koji žele ovakav program. Kada ustanovimo nakon javnog poziva konačno listu tih hotela, zajedno sa konačnom listom hotela uručit ćemo te kupone vlade Srbije. Naša preporuka je da to budu zdravstveni radnici, ali vlada Srbije će na kraju odlučiti.
Beograđani Goran i Srđan rado bi došli u Sarajevo i bez vaučera i smatraju da se radi o prelijepom gradu i dobrim domaćinima, te svakako pozdravljaju gest turističkih radnika Sarajeva.
Ne treba mi vaučer, išao bi i bez vaučera u Sarajevo, tako da bi otišao rado. I sa vaučerom i bez imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci prelepo je, tako da opet bi rado posjetio.
Srbija je do sada donirala preko 50.000 doza vakcina Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i kantonima, a građani BiH bili su u mogućnosti i da se vakcinišu u Srbiji. Jedna od njih je Jelma iz Sarajeva koja smatra da je ovo lijep način da se izrazi zahvalnost za humanu gestu.
Moje iskustvo u Beogradu je zaista bilo očekivano dobro. Bili su jako ljubazni, bio odličan sistem kod primanja vakcina, sve ne, opet iako je bilo ogromna gužva, sve ipak išlo dosta glatko. Sviđa mi se ta inicijativa, mislim onako simpatična. Mi smo uvijek bili dobri domaćini, ovo je jedna vrlo lijepa prilika da se to i pokaže.
Lista odabranih smještajnih objekata za građane Srbije bit će dostupna putem online platforme Odmori u Sarajevu, koja je integrisana sa web stranicom Turističke zajednice kantona Sarajevo, a moći će joj pristupiti isključivo državljani Srbije sa dostavljene liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Nikšiću je saslušalo osumnjičenog za skrnavljenje spomenika narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Čedomiru Ljubi Čupiću u centru tog grada, ali kako je navedeno u saopštenju, nije mu moglo odrediti pritvor. U međuvremenu ne prestaju reakcije javnosti na taj čin koji mnogi opisuju kao napad na vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori i kao posljedicu narastajuće radikalizacije crnogorskog društva, priča Predraga Tomovića.
Skrnavljenje spomenika narodnog heroja Ljuba Čupića u centru Nikšića još jedan je u nizu napada na tekovine i vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori, a taj problem doživljava svoju opasnu kulminaciju nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, promjena vlasti prošle godine, koja je bila propraćena jednim jakim nacionalističkim tonom, nije mogla da dovede do drugačijih ishoda. Već mi sada da imamo ovakve nacionalističke ispade, koje naravno će biti usmjereni ka svemu građanskom, a samim tim i antifašističkom. Ono što zapravo užasava je da ovo nije prvi incident. Prije nekoliko mjeseci imali smo incident uništenja spomen ploče partizanima u Piperima, a ukoliko se ovakav trend društvene polarizacije i nereagovanje trenutne vlasti nastavi, možemo očekivati samo porast ovakvog trenda.
Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću ne treba nikoga da iznenadi, budući da crnogorsko društvo, kako je kazao, posljednjih decenija živi u atmosferi ekstremnih podjela.
Mi smo decenijama radili najružnije stvari koje čovječanstvo može da uradi. Crna Gora je podržala Miloševića, učestvovala ratnim zločinima, u ratnim dešavanjima, u svjetovima, u okruženju. I kao rezultat nesnalaženja svih političkih elita po ovom pitanju, nepostojanje bilo kakve strategije, aktivnosti.
Naši sagovornici Boris Raonić i Miloš Vukanović oštro kritikuju izjavu gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljuba Čupića kazao da je, citat, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da iznenadimo u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Radi se o katastrofalnoj, skandaloznoj i izuzetno primitivnoj izjavi osobe koja očigledno nije spremna da obavlja javnu funkciju, jer daleko od toga da može da izađe izvan svojih ideoloških okvira koji su zasnovani ni na čemu drugome, bez na nenaučnim, revizionističko-nacionalističkim principima. Ukoliko on nije svjestan do kakve ekstremizacije ovakvi činovi u društvu i gradu mogu da dovedu i ukoliko nije svjestan koja je njegova uloga, on zapravo ne može da bude na toj funkciji.
Skrnavljenje spomenika Ljuba Čupića osudili su 13. juna predsjednik države Milo Đukanović, premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, predstavnici većine političkih partija vlasti i opozicije, kao i predstavnici antifašističkih udruženja. Predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića su sinoć sa mjesta gdje se nalazi spomenik narodnom heroju poručili da Nikšićani više ne smiju dozvoliti ni jedan napad na bilo koji od 256 spomenika koliko ih ima u tom gradu. Osim u Nikšiću, protest zbog skrnavljenja spomenika Čupića održan je i u Kotoru. Skrnavljenje spomenika narodnom heroju u Nikšiću nije prvi slučaj napada na spomenike iz Narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu. Naime, u maju prošle godine policija je uhapsila mladića koji je polomio mermerne ploče na spomeniku na Ravnom lazu nadomak Podgorice, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog ustanka protiv fašista. U septembru prošle godine nepoznate osobe oskrnavile su obnovljeno spomen obilježje podignuto nekadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu u Piperima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš web site slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Adibo Bajrović. Prijatno i do slušanja.